Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, Gabon, entzule guzti-guztiei, ongi etorri Kantxapunk irratiko Kantxapunk irratsaiora. Aste artero gauetan egiten dugu irratsaio hau zuzenean 12:30etan hasi eta eguerdiko ordu barkatu 12:30etan ez, 10:30etan hasi eta gauerdira arte, 12:00 arte. Eta errepikapenak ostiraletan entzun daitezke ostiral eguerditan 12:30etik ordu eta hor bai. Gero gainera, irratsaioaren bukaeran segidan igotzen dugu gure web orrira, gaurko irratsaioaren grabazioa. Eta horrela, astero-astero, irratsaio guztiak, bai Kantxapunk irratsaio guztiak, eta gainontzeko Kantxapunk irratiko irratsaio guztiak, gure web horrian entzun ditzazkezu, edozein momentutan eskura ditzazkezu. Gogoratu, kantxapunk.org dela web horri hori, eta grabazio ez gain, zuzeneko emisioa ere antxe topatuko duzu, munduko edozein puntutan zaudela gure emisioa entzuteko, Kantxapunk Mobile, mobiletarako aplikazioa, baita ere azken notiziak, programazioa, ordutegiak, eta nola ez, kontakturako emaila eta Twitter ere antxe daude. Bestela telefonoz, 9943-2525-2323 da gure telefono zenbakia. Eta gaurko Kantxapunk irratsaio honetan, Robin Hitchcocken lehenengo diska aurkeztuko dugu. Black Snake Diamond Roll izenekoa da, bakarka ateratako lehenengo diska. Emango diogu errepaso bat diskoari eta Robin Hitchcock pertsonaia bereziari ere. Eta horrez gain, baditugu bestelako zenbait kontu aipatzeko, eta nola ez gaurkoan ere, agenda musikala izango dugu, aste honetako agenda musikala, dena prest beraz, gaurko Kantxapunk irratsaioarekin asteko, eta helduko diogu klasiko batekin, askotan jarri izan dugun kanta da, baina irratsaio asteko, ba oso ondo datorren abestia, Skids, Edimburgoko taldearen Into the Valley abestiak, irekiko du gaurko Kantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Bueno, ingelesezko kanta klasiko bat, ba, hemen Donostian ere badugu kanta klasikorik, eh? Barley Juice taldeak duela 13 urte dagoeneko, ja noi diskotekasen Mosku beraien lehenengo singela atera zuten, eta zaunka disketxak ateratako ekoizpen hori, bueno, ba, askotan mirestu eta maitatu izan dugu, 13 urte hauetan aspaldien ez genuela ekartzen, beraz gaurkoan gogoratuko dugu berriro, ja noi diskotekasen Mosku, Barley Juice Donostiarren eskutik. Barleyuseko abeslari gitarrista munduk gerora Plan B taldea sortu zuen, eta bueno, ba, baita ere Motime taldearekin jo izan du basua. Gaur egun bakarka dabil, bueno, gitarra akustikoarekin Ramonesen bertsioak eskaintzen. Eta bueno, baina kontzertu batzuk eman ditu dagoeneko. Eta mod taldeak aipatuta, mod talde esanguratsuenetako batetara salto egingo dugu, The Chords edo The Chords. Lehengo astean entzun edun, BBC irratian John Peelentzako egindako grabazio batzutan, Tumbling Down izaneko kanta bikaina. Bueno, ba, hori 80ko bigarren BBC grabazioa izan zen, lehenengoa 79an grabatu zuten, uztailak 3an, eta baitare noski John Peel irrati gizonaren irratsaioan emititu zen. Bueno, ba, bertako kanta nagusienetako bat, Maybe Tomorrow entzungo dugu, singela grabatu baino leheneko grabazio bat da hau, eta bueno, neri singeleko moldaketa gehiago gustatzen zait, baina alderatze aldera, ba, edo diferentziatze aldera, somatuko dugu, aldera, diferentzia hori entzungo dugu, 79ko grabazio hau Maybe Tomorrow The Chords taldearen eskutik. Sometimes I just get a feeling, crazy dreams inside. People hiding, wearing uniforms, screams aloud, they shout your life. Pointing fingers and question marks, scared, scared people, lives all torn. Sometimes I watch away, signs of voices and screams, a dream just a Urrengo taldeak polemika eraman izan du, ba, ja beti, politika aldetikan, Screwdriver taldea ultra eskuindarra, bere 80garren hamarkadako ibilbidea, baina, bueno, ultra eskuindar ibilbide horren aurretikan, bueno, ba, talde punk soil bat besterik etzen, Blackpoolen sortua eta gero Londresera salto egin zutenak. Garaia haietan Chiswick disketxarekin, bueno, ba, beste hainbat talde bezala grabatu izan zuten, eta ez zuten, bueno, ba, alako gai politiko ultraskuindarrak jorratzen gerora, 80garren hamarkadan egin zuten bezala. Entzungo dugu beraien hasieretako singer horietako bat, You Are So Dumb izeneko abestiarekin. Bueno, orain guztiz aldatuko dugu eta registroa. Eta estatu batetara goaz, Kalifornia aldean off taldea topatzen dugu. Keith Morris, abeslaria da taldeko buruetako bat, bueno, bakizue Circle Jerks taldean aritutako Keith Morris dela, hasiera batean ere Black Flagen aritu zen. Steven McDonald ere basuan Red Cross taldeko basu jolea dugu, Mario Rubalcaba bateria jole ezaguna, Dimitri Goatz ere bai, bueno, ba, talde ezagunetatikan elkartutako laukide hauek off izeneko taldea osatu dute, eta beraien lehenengo lan luzea, lehenengo LP-an, naiz eta LP-a izan, eta naiz eta masei bat abesti eduki, oso azkar dijoan LP-a da, kanta, kantak ziztu bizian dijoaz, motxak ditugu, lehenengo entzungo dugu, Wiped Out izeneko abestia off taldearen eskutik. Bueno, eta orain goazen aste honetako agenda musikalarekin. Badakizue, saiatzen garela astero-astero, ba, ondorengo eguneko kontuak ekartzen, eta gaurkoan alaxe egingo dugu. Ostegunean hasiko dugu, Arrasateko Gaztetxean Inoren Eroni taldearen kontzertua izango baita, gaueko 10:00 aurrera. Hori ostegunean esan bezala. Ostiralean, apirilak 11 Azpeitin, San Agustin Kulturgunean Vargas Blues Band eta Bikustik arituko dira. Baita ere, egun horretan, ostiralean oraindik sartuta, hemen Donostian dokan, Jan Fall eta Luke Armstrong with Josecho, Josechorekin. Bestalde, pixka bat, berago oinatin gaztelekuan goze eta NX taldeen kontzertua. Sola Luzeko Gaztetxean Larregi eta Kaskez urrarituko dira ostiralean ere. Tolosako Bomberenean Porko Braboren itzulera. Usurbileko Gaztetxean Citizen Kane, Madeleine eta Managaitz arituko dira, eta Zaldibiko Antzokian Zea Maiz, hori ostiralari dagokionez. Gogoratuko dugu ere, ostegun honetan badugula hemen dokan jam sesio bat, hain zuzen ere, bueno, badakizue batzutan, hilabetean, behin gutxi gora bera edo, kontzertu eta jam sesioa egiten dela. Reunion Big Bandekin musikeneko musikariak biltzen dira, kontzertutxoa ematen dute lehenengo, eta ondoren, ba, jam sesioa irekitzen da, izugarrizko nivel handia duen jam sesioa. Behatzi territatik aurrera izango da hori dokan ostegun honetan esan bezala, eta sarrera doakoa da. Bueno, ba, ostiral alde batetara utzi eta larun batera goaz, larun bata, bueno, ostiralean ere gogoratu behar dugu, nola ez, gaurkoan ere iragarri dugu hemen Jan-Jagun irratian, Txingudi, Parada izen 5. edizioa dela, eta Hendaian, ostiralean, 6:00 gaueko 3:00 arte, reggae kontzertua izango dela. Rod Taylor, Positive Roots Bandekin, Alam, Amabi Tribu, Txingudi Roots Band, eta video show bat ere egongo da lanetik workshopekin. Hori, ostiralari dagokionez. Eta Txingudi Paradise, bueno, iparraldetik hegoaldera azpitultura du, eta Hendaian ostiralean baldima da, Donostiara dator, Txingudi Paradise jaialdia, larun bat honetan. Intxaurrondo kulturetxean izango da, apirilak 12 hontan, eta arratsaldeko 7:00 goizaldeko 6:00 arte, Earl 16 Forward Ever Bandekin arituko da, gero Siroko, de Nasai, eta baita ere kasu hontan Txingudi Roots Band. Gainera, disjokeiak izango dira, Bilbotikan Watts Attack etorriko dira bereien sound system potentearekin, eta baita ere musika jarriko dute Dere Drive eta Papa Cruz. Bi egunetan, 10 € balio du sarrerak, egun bakoitzean, 10 €, beraz, Txingudi Paradise reggae jaialdia, ostiral, eta larumatean, hemen Intxaurrondon. Bueno, eta larumatean, zege jo, ba, okerrez banago, eta orain pixkat memoria zari naiz, baina begiratzen uste badia zute, segundo batean esango dizuet, badagoela Atabal Tabernan Oñatiarren kontzertuak, Oñatitikan datozen bitaldeen kontzertua, esan bezala, Atabal Tabernan larun bat honetan izango da, uste dut Papalagi dela taldeetako bat, beste orain ez dut gogoratzen, eta saiatzen ari naiz, bilatzen bidali diguten emaila, baina bueno, ba ni nahiko desastre naiz kasu hontan eta ba ez dut topatzen. Baina bueno, Papalagi taldea eta beste bat arituko da larumat honetan Atabal Tabernan. Zege jo larumatean. Bueno, Andoainen Bastero Kulturgunean Bide Ertzeanen kontzertua. Azkoitiko Matadeixen Fase Nuova. Azpeitiko Plaza Nagusian Eratu. Eta zege jo hemen Donostian, hori bai. Isilik eta Papalagi, hori da kontzertua. Atabal Tabernan izango dena 8:00, badakizue oso berandu ezin dutela bukatu, baina orain digan kontzertuak eskaintzen 10:00 Atabal Tabernan, Papalagi eta Isilik Oñatiarren kontzertuak. Eta dokan Usuaia taldearen kontzertua izango dugu, doinu metalikoak Antigora datoz, 8:30 aurrera dokan Usuaia taldearen kontzertua. Bukoskin, Eagles eta Yellow Big Machine arituko dira larumatean, eta baita ere, badirudi egun berenean, bi kontzertu iragarrita daude, Dedicated Nothing izeneko kontzertu ere iragarrita dago. Eta oraindik ere hemen larumatean, 5. Euskal Metal Fest, Iruneko Tunkaretoan, Sinister, Nox Blitz, Aposento eta Bar joko dute. Niako Goñi eta Edu Manazas Blues Duo Lezoko Txerrimuñon arituko dira. Arkada Sozial eta Drop Antxineneko Gaztetxean Oñatin, Orion Benito Lertxundi Karela Kiroldegian, Urretxun Mary May eta Muppets taldea Motz Tabernan arituko dira. eta Zarautzko Putzuzulo gaztetxean Emek eta Herena, Siesta eta Kaskezur gabeko behatziterritan eta Arratsaldean seietan Munoako Karpan zarautzen Gose, Eskasti, Gatibu, Lauroba, Blustok eta talde gehiago arituko dira. Agenda luzea beraz gaurkoan ekarri duguna, arnaz pixkatartuko dugu Screaming Targets taldearen kanta batekin. Aurkeztu genuen uste dut lengua astean, bereiek kot disketxaren zakoateratako singela, edo EPA, hiru kanta sesatuta, gaurkoan Predator izeneko abestia entzungo dugu, Screaming Targets eta nila isilduko naiz pixkat. Txantxapunk irratxaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko hamar terdietatik hamabiak arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratxaioa. Aste honetako diska bereziaren aurkezpena egingo dugu, segidan Robin Hitchcock da artista, gaurko protagonista, eta bere lehenengo bakarkako lana Black Snake Diamond Roll izeneko diska da, eta hasiko dugu lehenik eta behin lehenengo kanta batekin, The Man Who Invented Himself, eta ondoren ja emango ditugu, eman beharko dantu guztiak. He came bursting out. Bueno, ba, historia pixka bat ekingo dugu Robin Hitchcock artista hau ezagutzeko. Bere hasierak Londresen izan ziren, baina segidan, bueno, 72an hasi zen Beatles, edo Beatles Beatles izeneko taldean Londresen. Baina 74an ja Cambridgera joan zen, eta, bueno, bantxe gitarra jo izan zuen kalean, eta hortikan, ba, alako talde batzuk sortu zituen. Horietan, bueno, ba, psikodeliari gehien hurbiltzen zena, Dennis and the Experts taldeaz izan zen, eta hortikan, Dennis and the Experts horretikan, The Soft Boys taldea osatu zen, Cambridgeen, esan bezala, 76. urtean izan zen hori, eta The Soft Boys, bueno, ba, naiz eta musika psikodelikoa egin, punkaren estandarekin gutxi gora berere bat egin zuen, eta, bueno, ba, askotan estenatokiak beste taldeekin konpartitu, edo zigiluak ere konpartitu izan zituen, adibidez Rau Recordsek, okeres banago, atera zuen bereien Give It To The Soft Boys lehenengo diska. Bueno, ba, Soft Boys taldeko buru dugu, beraz, Robin Hitchcock talde horrekin bi LP atera zituen, baina 81. urtean taldea separatu, eta bakarkako ibilbideari heldu zion. Bakarkako ibilbide horretan lehenengo lana du gaurkoan aztertzen dugu. Hau Black Snake Diamond Roll izenekoa, eta goazen Brenda's Iron Sledge izeneko abestia, bigarren abestia, entzutera. We'll be right back. Iepa, gustet zaitera entzun, ea orain entzuten zaidan, esaten ari nintzen, amarra besti dituela disko honek, eta Aftermath disketxak atera izan duela, baina baita ere, beraien orain arteko, ordurarteko zigilua, Armagedon izenekoak kaleratu zuela. Diskoa hau, laro gehian, hasi ziren grabazioak, mila batzen da laro gehiagaren urtean, laro gehieta batean atera zen, eta entzungo dugun kanta, Do Policemen Sing izeneko abestia da, galdera ikurrekin, eh? Bueno, disko honetan kolaborazio asko izan ziren. Noski Robin Hitchcockek dauka gidaritza, pianoa, basua eta gitarra bera jotzen du. Baina gero laguntzaile gisa, ba, bere aurreko taldean, gaina diska zizenean oraindik bere taldea, zen Soft Boyseko kideak lagundu zuten. Adibidez Kimberly Riuk sartu zituen gitarra batzuk disko honetan. Matthew Seligmannek ere basu batzuk sartu zituen. Eta bestalde Morris Windsorrek ere bateriak eta koro batzuk egin zituen. Haiek izan ziren Soft Boyseko lagunak eta erabili izan zituen disko hau grabatzerako orduan, baina hoiez gain erabili zituen ere bestelako laguntzaile gehiago. Adibidez, hola ezagunen artean Knox Vibrators taldeko gitarrista izan zen, baita ere Vince Ely edo Rob Appleton, Howie Gilbert eta Tom Dolty guzti horiek parte hartu zuten disko honen grabazioan. Goazen beste kanta batekin, The Lizard izeneko abestia.
Thank you.
Aurpegiaren bukarara goaz eta datu batzuk emango ditugu grabazioari dagokionez. Pat Collier izan zen ekoizlea eta lehen aipatu dugu Nox gitarrista, Vibratorseko gitarrista zela, gogoratu Pat Collier ere Vibrators taldeko basu jolea izan zela. Musikari, bueno, ba, eldu xamarrak ziren ja garaia haietarako, ba, punk inguruko talde gehienak gaztetxoak ziren, 18 hogei hogeita birtekoak hauek ja eldu xamarrak ziren. Eta, bueno, ba, estilo desberdinetan mugitu izan ziren, adibidez, ba, psikodelia estiloan edo, ba, parte hartzen ari dira disko honetan entzuten dugu bezala, eta esan bezala, ekoizlea Pat Collier izan zen. Soft Boys taldeko basua izan dako Matthew Seligmanek ere, alako laguntza izan zuen ekoizlean, ekoizle lanetan, orain bai, eta esan bezala Londresen grabatu zen Barge estudiotan eta baita ere Alaska estudiotan Waterloo 1981 garren urtean artean. Bueno, bagoazen aurpegiko azkenengo kanta entzutea Meat, haragia. Bueno, Robin Hitchcocken ibilbideari dagokionez, bakarkakoari dagokionez, esan behar dugu, izugarrizko ekoizpen asko izan dituela 19 disko atera ditu, ia etengabe beraz lanean izan dugu, 80garren hamarkadan hortxe etenalditxo bat izan zen, baina guztira, ba, 81 gaurkoan entzuten dugun Black Snake Diamond Roll, 81-eko lehenengo disko honetatik, 2013 arte, pasaden urtera arte, Love from London izeneko disko arte, 19 disko, grabatu ditu, eta hori bakarka, gero esan bezala Soft Boys eta beste lagun lan batzuk ere izan ditu hortikan. Buelta mandio guia dagoeneko diskari, eta entzungo dugu Acid Bird izeneko abestia. Bakarkako lehenengo urteetako ibilbidean, bueno, ba Robin Hitchcock bezala funtzionatu zuen eta esan bezala kolaborazio asko izan zituen, baina 84. Urtean banda bat osatu zuen eta bere, bueno, ba formazio hori urte desentez mantendu izan zuen. Egyptians izan zen banda hori, beraz Robin Hitchcock and the Egyptians izenpean grabatu zituzten disko asko eta 80. Hamarkadaren bigarren erdikaldean horlaxe funtzionatu zuten. Adibidez, Soft Voice taldean egitutuko Andy Metcalfe segon, baita ere Morris Wisdom, eta, bueno, ba, gero aldaketak izan dira gora, eta bera, esan bezala, inbeste disko atera eta gero normala aldaketa guzti horik edukitzea. Eta horrein guazen, I Watch the Cars izaneko abesti antzutera.
Sometimes north, I watch the cars.
taldea, bere hasierako taldea Soft Boys izenekoa esan dugunez, punkaren lehenengo urteetan funtzionatu zuen, gero 81ean separatu zen. Bueno, berrelkartze bat izan zen 84. urtean, 2006 arte, eta hortartean diskoren bat edo bestere atera zuten The Soft Boys izenpean. Baina gero, Robin Hitchcockek baita ere Venus Tree taldean parte hartu izan du. Baina esan behar da bakarkako ibilbideari ekin diola eta gaur egun ere horrela dabilela, hemen Donostian Intxaurrondo kulturetxean izan zen pasaden urtean eta etengabe mundu guztian zehar kontzertuak eskaintzen ditu oraindik ere. Eta aurrera egingo dugu, urrengo abestia entzungo dugu, Out of the Picture izeneko abestia. Arte munduarekin harreman estua izan du Robin Hitchcockek, bere aita Raymond Hitchcock izan zen Percy novela idatzi zuen idazlea. Eta gerora berak musikangatik famatua izateaz gain, marrazkiak, pinturak egin izan ditu. Horietako asko bere diskotan, bere diskoetako portadak edo barruko liburuxkak atontzeko erabili izan ditu, batzutan historiatxoak kontatzen ditu komiki gisa. Robin Hitchcockek berak margotutako lan edo lan horiek beraz erabili izan ditu bere diskoetan. Eta noski esan behar dugu kanta guztiak disko honetan kanta propioak direla, bere komposizioak direla denak. City of Shame izeneko abestia doa orain. Robin Hitchcock beraz, pertsonaia interesgarria, ekoizpena handikoa, oso kreatiboa, eta bere lehenengo bakarkako lana izan dugu gaurkoan. Hemen, Black Snake Diamond Roll izeneko diska 81. Garren urtekoa, eta azkenengo kanta batekin agurtuko dugu Robin Hitchcock gaurkoz, Love izeneko abestiarekin.
The sun.
Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan. Zuzen-zuzenean, ama arterdietatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, ama biterdietatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa. Txantxapunki irratsaioa amaitzeko 12 minutu, nik uste kanta pare bat sartzeko denbora izango dugula, eta gaztelerara joko dugu, baina Euskal Herriko taldeak biak, hain zuzen ere, lehenengoa, Irun aldekoa kortaturen diska bat dugu, single bat hain zuzen ere, entzuteko. Bere bigarren diskaren garaian, El Estado de las Cosasen garaian, Aizkolari izeneko kantarekin single bat atera zuen Frantzian Bondage Records disketxeak, eta be aurpegian, bueno, ba, LP-aren aurretikan ateratako maxian, A la calle maxian, A la calle kanta bera, agertzen zen, bueno, ba, single honetan, kanta horren zuzeneko bertsio bat gehitu zuten, Bondage Records disketxeak, Pariseko disketxeak, bueno, ba, garai hartan oiukarekin alako harremana bazuten, eta elkarreko izpen batzuk egin izan zituzten, Beruri Ernua, adibidez, eta kortaturen kasua dira esaguratsuenak. Bueno, ba, A la calle-ren zuzeneko bertsio hori entzungo dugu, Aizkolari singlaren be aurpegian. Hori xezan, alakaileren zuzeneko bertsi hori, eta esan bezala beste kanta bat gehiago gaurko txantxapunki irratsaioa, amaitu horretikan, baina ja gutxinaka irratsairen agurra ere gainean dugu. Beraz, esango dugu hau, txantxapunki irratsaioa izan dela. Aste artero egiten dugu zuzenean gaueko, amabiak arte. Errepikapenak ostiraletan entzun daitezke, eguerdiko amabiterditatik ordubiak arte. Eta... Bueno, ba, segidan, 15 minutu barru gutxi gora bera gure web horrian eskura izango duzu, irratsaionen grabazio osoa, edozein momentuetan deskargatu edo entzuna alizateko. Janjakun.org da web horri hori, eta bertan grabazioek gain, zuzeneko emisioa, Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, kontakturako emaila, notiziak, ordutegiak, eta bar dauzkazu, txukun, janjakun.org. Bueno, ba, gaurko txantxapunki irratsaio hau agurtuko dugu, goratu txantxagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela, eta FM-ko 107.2an gaudela Donostia osoan, eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, eta 24 orduz emititzen dugu irratsaioak. Errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu, dagoeneko ja behingoz, ama sortzi ez dakiz amatu urteren ondoren, punk musika tarte bat badugu txantxagun irratiaren parrilan, eta laister bat txukun jarriko dugu ere guzti hori ordutegi horiek gure web horrian, baina jakin dezazuen, astean zehar noiz behinka entzunan izango dela tartetxo batean punk musika. Eta esan bezala, ba, txantxakun irratia, 107.2an FM-an, Donostiako irrati Euskaldun Libra irratxaio guztiak Euskara utxean dira, eta agurtuko dugu gaurko txantxapunk irratxaio hau Bilbo aldean. MCD taldearen irugarren diska, de ningun sitioa ninguna parte izan zen, disko bikaina bere osotasunean, baina bi puntu nagusi baditu nere ustetan diskorrek, Barrenkalle kanta alde batetik eta Todo por nada beste aldetik. Biak, Oiuka disketxeak single gisa ere ateratzea erabaki zuen, oso erabaki egokia nere ustetan, eta Todo por nada izeneko kantaren single hori entzungo dugu, MCD-ren de ningun sitio a ninguna parte irugarren diskotikan ateratako Todo por nada kantak itxiko du gaurko txantxapunk irratsaio hau. Mila esker entzule izan zareten guztiei, urrengo aste artean hementxe izango gaituzue berriro ere txantxapunk irratsaio berri batetan. Ordura arte, MCD-ren Todo por nada eta Andoloin, agur.